Ibaizabal magazinean, 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Gaurkoan, Etxebetea proiektura hurbilduko gara, emakume zinemagileentzako egoitza artistiko hau Bilboko erdigunean sortu zen, 2022an, Gariza Films ekoiztetxe feministaren eskutik. Ordutik, lau egoitza desberdin jarri dituzte martxan, eta unka emakume sortzaileri babesa eta espazio eman die, beren proiektuak aratzeko. Aurten gainera, arrakasta handia izan dut deialdiak, 423 eskaera jaso dituzte, bueno, tira, sakontzeko eta bueno, guzti hau hobeto ezagutzeko, haien dugu telefonoaren bestaldean Gariza Filmseko kidea ere. Aupa, egunon.
Egunon.
Bueno, lehenengo eta bian haien bai gustatuko leitzai guke entzulari kokatzekoz, basaltzea Etxebetea nola sortu zen 2022an, ez? Bueno, Gariza Filmseko ikoiztetxearen eskutik dator, baina zer da Etxebetea?
Bueno, Etxebetea Lari Izagirre zuzendariaren idei batetik sortutako proiektu bat da, baina hau ja da,
2017an.
Bai, 2017an zabatu naiz, barkatu. Balarak zuzendaria sortu zuen residentzia artistikoa una habitación propia. Non Naiara Carmona aktorea, lehen egoitza artistikoa egin zuen. Eta hortik aurrera, Estibaliz Urresola 20.000 espezierekin egon zen, gero Ainhoa, eta ja Ainhoarekin Etxebetea sortu genuen. Eta,
abia puntua beraz, haien de izan zen, gela bat norberanena, ez? Hortik abiatzen da. Eta gero egin zenuten, edo antolatu zenuten, Etxebetea, ez?
Hori da, Eta hortik aurrera, joan ginen ja, espazio gehiago hartzen, eta hortik egin genituen, gero elkarrekin sortzen proiektua. Elkarrekin sortzen, programa bat da, baina bi taldeetan maratutako taldea da, eta batetik Euskal Emakume Zinemagile taldea da, batetik euskarazko proiektuekin, eta bestetik gaztelaniazko proiektuekin. Hortan, ja hasi ginen bi proiektu horrekin, una habitación propia eta elkarrekin sortzen, eta ondo joan ziren. Orduan, hasi gara ja pizka bat proiektu handiekin eta gogoekin, espazioa apurka-apurka handitzen.
Bai, ez, eta handitze hortan, nazio artera ere, atera zarete, ez, espazio horiek sortzaileentzako espazio horiek eskaintzen, eta hor dator, ez, aurten, eskaerak, aipatu dut, 423 eskaera jaso dituzuela, ez, gainera lekua oso diferentetatik, ez?
Bai, hori da, gutxi gora bera, hartu ditugu, ez dakit, 30 lurralde ezberdinetatik hartu ditugu proiektuak, eta aurten nazioarteko bi proiektuak eukiko ditugu. A Shelter of No Ones, eta hau da oso berezia, ze lehen deialdia da, eta, gatazka armatutan dagoen herrialdeetan dauden emakumeentzako zinemagileak,
beka horretarako da, ez? Gatazka represio testinguruetan hortxe sortzaileen emakumeentzako beka edo laguntza edo interesgarria oso, ez? Eta hor ere jende asko aurkeztu da, emakume asko aurkeztu dituzte proiektuak.
Bai. Asko, Latinoamerikatik emakume asko proiektuak hartu ditugu, eta gero Palestinatik proiektu batzuk atera dira, hau oso interesgarria da, baina ikusi dugu emakume asko ez daukatela gu daukagun sortea.
Sortea erreztasuna, sortzeko.
Hori da.
Suposatzen dut jende hautaketa oso saia izaten ari dela, ez?
Bai. Bai, ez? Ja hautaketa gutxi gora bera
egin duzue.
Egin dugu, baina pasaden astean A Shelter of No One Known El Pai Maillak izan dira Lara Izagirre eta Raquel Castelldefels.
Vale.
Eta gutxi gora bera aste honetan ja
erdibideratuta dute. Erdibideratuta. Horrela itxeko dugu, ez?
Baina pasaden astean be agertu ziren una habitación propiarako Pai Maillak. Eta aurten euki dugu ba Mikel Elanda, Maria Herrera, Naia Arantzamendi, Zurigoikoetxea, Nagore Eiza eta Butamara Lukagin eta Elene Barrutia ere egonda. Orduan, bueno, pizka bat euki ditugu mezkla polit bat.
Bai, 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 eta bueno, horren beste proiektu hain ezberdinak, ez? Gero gela bat norberaren alkarrenekin sortzen, euskaraz eta gaztelania eskolan taldeak ustartzen dituena eta ez dugu aipatu, baina bueno, izen esan dugu, baina trukea eta nazioarteko elkarlanak ere sustatuko dituen Two Weeks International Residence, ez?
Hori da, bai, hori da. Pasaden urtean egon ginen lehen edizioa egiten, eta, bueno, non alkizti ezinu egon zen hemen Bilbon, zinemagile geziarra da, baina, bueno, etxe betean egon zen, eta, bueno, Tesaloniki nazioarteko zinemaldiarekin aldaketa egin genuen, ze Two Weeks International Residency, bi egoitzarekin lan egiten dugu. Orduan, pasaren urtean egon ginen Greziarekin, eta be bai aurten joango da Tamara Lukarin Pakistanera. Ze Nela Asman egoitzarekin ere bai lan egingo dugu. Dan, bueno, aurten joan dira bi emakume.
Guzti honekin, haien de argi geratzen zaigu, emakume zinemagile sortzaia asko dagoela, bai bertan, eta munduan, ez?
Eta munduan, bai, hori da.
Eta zergaitik da Bilbo toki egokia, halako proiektu bat aurrera ateratzeko?
Ba, guretzat oso berezia da etxe hau, ze, bueno, Bilbon erdigunean dago.
Dago?
Bueno, dago, eta inspirazio asko hartzen duzu sortzeko. Eta gero, etxea emakumez beteta dago, beti daukazu norbait ba laguntza eskatzeko edo ba zeo zer badaukazu ba eukiko duzu laguntza eta proiektua ezakik bidean egongo da.
Bai, etxe betea esan dugu, baina etxe betea fisikoki existitu egiten da, etxe bata.
Hori da.
ez da bakarrik proiektuari ematen zaion izena, ez?
Hori da, bai. Etxe handi bat da eta hori, esan du dana, eske, ba, hemen bebai bagaude gaizakin sekon eskak, orduan, bueno, laguntza beti egongo gara laguntzen beraiei, eta bueno, eske oso polita da. Zegero bebai zukalde bat daukagu, eta beti, bazkatzera jaten garenean, ba, beti sortzen da elkarrizketa hori, jo, ba, banago proiektuarekin, baina gaur ez nago oso ba oso inspiratuta edo no sé qué eta bueno ba saiatzen gara laguntzen edo
bai, ez? Konpartitzen eta
bai.
Bueno, sortze prozesurako espazioak dira, baina gero urteak pasata agian emaitza agian ez Estibaliz Urresola aipatu duzu Mikel Elanda, holan ezagutzen ditugunak gertukoagoak direnak eta euren emaitzak gero ikusi izan ditugu, ez?
Bai.
Egindako lanak nahi dute izan.
Bai, ikusten dugu hau oso berezia dela eta gero lanak bideratzen dira. Orduan hau da garrantzitsua beraientzat.
Bai, prozesuan neukitea leku bat, ez?
Bai, leku bat eta leku on bat. Ze batzuetan badaukazu lekua, baina ez zaude ondo edo akompainada, ez dakit nola.
Bai, lagunduta leku batean, bueno, beka batean, ez, bueno, ba sortzeko behar diren bueno, gauza guztiekin, ez? Bueno, tira, ba, jarraituko dugu zuen pista, etxe betea proiektura hurbildu gara gaurkoan, proiektu honek aipatu dugun bezala, ba, lau egoitza ditu, lau proiektu ere martzan, haien dek gaur ekarri dizkigunak. Ba, eskerrik asko gurekin konpartitu izanagaitik tartetxo hau, haien de?
Eskerrik asko zuen, ane, eta mila esker.
Bai, agur.
Agur.